Харилцаа яриа 1-б.
Танайх тос үйлчилгээг эхлүүлээд хэр удаж байгаа вэ? Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж хэр байна?
Манайх эхлүүлээд 6 сар орчин болж байна. Энэ хугацаанд олон амтан хүлээн авч тэдэнд эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлсэн. Зуны цаг тэр дундаа монголчуудын урт хугацааны амралт авч хөдөө аяллаар явдаг наадмын үеэр ачаал их байдаг. Үйлчлүүлэгчдээс сэтгэл ханамжийн судалгаа авч үзэхэд 82% нь сэтгэл хангалуун, 10% нь сэтгэл дундуур, 5% нь сэтгэл хангалуун бус, 3% нь хариулахаас татгалцсан гэсэн үр дүн гарсан. Бид уг судалгаанд дүгнэлт хийж, ажлаа сайжруулахыг хичээж байна.
Танайх ямар ямар амтан авч асарч байна?
Одоогийн байдлаар муур, нохой, усан гахаа авч байна. Цаашид загас, яст мэлхий, шувуу, туулаа зэрэг амьдтыг авах төлөвлөгөөтэй байна.